Milí kouči, posluchači, všichni, kteří se zajímáte o osobní rozvoj, vítám vás u dalšího podcastu Život jako hra. Tentokrát tady nejsem sám, já tady teda asi nikdy nejsem sám. Mám tady taky Hanku Mezerovou, ahoj Hani.
Ahoj všichni, já jsem si zrovna Romana říkala, že tu nikdy nejsi sám, ale možná bys někdy chtěl, tak uvidíme.
To bylo takové psychologické přeřeknutí, co říká jako moje podvědomí, protože já tady mám dneska nejenom jednu psycholožku a psychokoučku, ale taky ještě další psycholožku. Vítám tě tady, Terko Hrušková.
Ahoj všichni, já vás tady taky vítám a ahoj Romana a Hani. Díky moc za pozvání.
Ráda se stalo.
Terku tady máme, protože má skvělý projekt k psychologovi a vlastně pomáhá s vyhledáváním psychologa. A můžete jí položit i otázky ohledně vyhledávání odborné pomoci. A my jsme si řekli, že když už je tady Terka, když už je tady Hanka, tak některé ty otázky můžu nadhodit jako člověk, který tomu zas tak nerozumí. A můžu nadhodit ty otázky, které možná máte. A můžeme si je rovnou odpovědět, protože představte si, že potřebujete jít psychologovi a nevíte to. Představte si, že máte nějaké otázky, které potřebujete zodpovědět, než k tomu psychologovi půjdete. Ale je to nekomfortní se někoho zeptat, nebo jsou ty otázky příliš vzdálené, nebo když vyhledáváte odpovědi na ty otázky, tak tam máte protichůdné odpovědi a tak si říkáte, kdo se v tom má vyznat, tak já tam nepůjdu. A právě vám chceme dneska pomoct. Můžeme začít tím, že Terko, jak vlastně zjistím, že potřebuju k psychologovi jít, podle čeho?
To je super otázka. Já si myslím, že, nebo teda, když mě lidi kontaktují, tak nějakým způsobem už to prostě cítí. Že mají nějaký problém, cítí ho a ví, že už potřebují i jiný pohled než třeba kamaráda nebo nějakého rodinného příslušníka. Takže si myslím, že už ten pocit, že hledám, jo, že mě kontaktují, tak už je tam něco, co jim říká, asi bych jako s tím měla začít něco dělat, nebo asi bych s tím měla začít něco dělat, že už to překročí nějakou míru, kdy já to dokážu sama vyřešit.
To je super, že jsi řekla, že to překročí nějakou míru, kdy už to zvládnu sám vyřešit. Někteří lidé žijou život způsobem, všechno musím vyřešit sám. Tak jak vlastně mají poznat, že už je ten moment, kdy to nevyřeší sami?
Já si myslím, že fakt někde v hloubi my to cítíme, že už potřebujeme pomoc, i když si třeba říkáme, že všechno musíme zvládnout sami. Ale ono se to většinou pak projevuje třeba i na našem jídle, na našem spánku, na tom, jak fungujeme, jo, na tom, jak udržíme pozornost, třeba v práci nebo ve škole. Takže ono se to jakoby neobjevuje jenom, že máme nějaký problém, ale ten problém už se promítá do těch oblastí, které jsou jakoby každodenní pro nás. Jo, ať už třeba víc spíme nebo míň, ať už se víc soustředíme nebo míň soustředíme, nebo třeba, že si míň věcí zapamatováváme. Jo, že potom už to vlastně poznáme na jiných oblastech života.
Mně taky napadá, že často to můžeme poznat v našem přemýšlení, tím, že se neustále vracíme k té situaci. Že vlastně nejsme schopni se přes tu situaci přenést, ale v jakýmkoliv momentu, když se třeba s někým o něčem bavíme, tak nám to tam zase vyskočí. Nebo když se třeba probereme ráno, tak je to první myšlenka, na kterou si vzpomeneme a vlastně nejsme schopni tu myšlenku opustit.
Tyjo, teď mě napadá, a jak poznám, že jsem hypochondr, že si to jako sugeruju a říkám si, tyjo, já bych měl jít k psychologovi, já se snad zblázním. Je tohle ještě normální? Já už jsem slyšel takhle jako mluvit klienty nebo lidi ve svém okolí, že o sobě začnou přemýšlet, tyjo, a jsem já vůbec jako zdravý a je tohle ještě... Jako není tohle už k psychologovi, tak jak vlastně poznají, že ten pocit jako mají poslouchat?
To je taky zajímavá otázka. Já si myslím, že tady u toho je fakt důležitý, jak dlouho to s nima je, jak dlouho o tom přemýšlí. Jo, a že někdo z nás, my se můžeme nazývat hypochondrama, a trošku můžeme třeba být, ale myslím si, že pokud ten problém trvá jakoby další dobu a už nám fakt ovlivňuje ty naše další oblasti života, že to, jestli jsme hypochondři nebo ne, jde stranou v tu chvíli.
Mě tam napadá, já jak mám ráda tu psychologickou diagnostiku, tak v jedné diagnostice vychází položka tendence k hypochondrii a k bludu. Čas se jako u toho zastavíme a bavíme se o tom s klientama, co to vlastně znamená. Ale tady si říkám jako jednu věc, že jsem hypochondr v tom, že potřebuji k psychologovi. Mně přijde, že vlastně i jako třeba ke mně chodí lidi, kteří jsou jako v pohodě, kterým nic není. Jenom ke mně přijdou jednou za 3 týdny a chtějí si popovídat o svém životě a vlastně si na tom uvědomit něco nového, něco o sobě, podívat se třeba na to, jak řeší ty situace. A že vlastně k psychologovi nemusíme chodit jako nemocní. To bych řekla, že je jedna důležitá věc, že to často si lidi říkají, já jsem nemocný, musím jít k psychologovi, ale k nám nechodí pacienti, ale klienti, protože...
To jsi řekla hrozně hezky, Hani, a myslím si, že to je potřeba fakt říct, že k psychologovi nemusíme jít, až máme nějaký problém, ale my tam můžeme jít ještě předtím.
To je super, že jste to tady řekli, že můžeme využívat nějakou diagnostiku, abychom si ověřili, jestli je ta jako vhodnost třeba pro psychologa větší. Jak se vůbec vyznat v všech těch jako psycholozích a terapeutech a psychiatrech a tak dál? Jak se v tom vlastně vyznáte pro své klienty, že on s něčím přijde a teď vy rozeznáváte, a tak to už je na psychoterapeuta, nebo to už je na psychiatra, nebo to je na někoho jiného. Jak se v tom vlastně vyznáte a jak se v tom může vyznat ten člověk, který za váma jde?
Já to možná řeknu hodně jednoduše. Vlastně psycholog jako takový, tak aby mohl poskytovat psychologické poradenství nebo konzultace, tak musí mít vždycky vystudovanou magisterskou psychologii, to znamená 5 let a musí mít titul magistr. V tu chvíli ten dotyčný psycholog může třeba diagnostikovat nebo může pak pracovat třeba jako klinický psycholog, který pak může, vlastně který si pak dodělává v průběhu atestaci, aby mohl být jakoby klinický psycholog. No a potom je tady terapeut. Terapeut je někdo, kdo má ještě vlastně vystudovaný psychoterapeutický výcvik. A těch psychoterapeutických výcviků je několik a mají různou jakoby dobu trvání. Třeba ten, v kterém jsem já, tak je 5letý. Jo, ale některé můžou být 3leté, některé 2leté, některé 4leté a záleží. A tady je nutný říct, že ne vždycky psychoterapeut musí být psycholog. Jo, že do psychoterapeutického výcviku může být přijmut i nepsycholog. Třeba může tam mít psychiatr nebo sociální pracovník. Psychoterapie už jde víc do hloubky s těma klientama. To znamená, že třeba k terapeutovi chodíme jednou za 14 dní, jednou za 3 týdny. Záleží potom na tom našem konkrétním problému a opravdu jdeme do hloubky. To psychologické poradenství do takové hloubky nejde, když jdeme k psychologovi. Potom psychiatr, to je vlastně vystudovaný doktor, který má ještě potom další atestaci na psychiatrii s tím, že psychiatr nám může předepisovat medikaci, léky. Jo, a většinou, když se stanoví nějaká diagnóza, což není úplně hezký slovo pro lidi, kteří takhle někam jdou, tak pokud vlastně mají diagnózu a mají potom medikaci, tak jedině psychiatr vlastně předepisuje nebo může navrhnout tu medikaci. Samotný psycholog ani psychoterapeut nemůže. A většinou času, co ke mně třeba klienti chodí, tak mají svého psychiatra a mají svého psychoterapeuta. A je to ta kombinace.
Čem vlastně je dobré kombinovat takhle odborníky?
Když třeba člověk má depresi, tak ta medikace v tom začátku je účinná. Jo, a potom postupně se třeba vysazuje nebo postupně se ty dávky snižují a vlastně v kombinaci s tou psychoterapií a z těch výzkumů vyplývá, že to má opravdu, že to nějakým způsobem jako pomáhá. Ale ne vždycky samozřejmě je nutná ta medikace. A to je pak zase na psychiatrovi.
A někdy třeba mě se stalo už opakovaně v mý praxi, že přišel klient s tím, že chce, aby jsme společně vysadili léky. A tam vždycky vysvětluju, že ačkoliv vlastně jsem si dělala předatestační přípravu, ale nejsem klinický psycholog a nejsem psychiatr, tak vlastně s ním ty léky vysadit nemůžu, že to je na tom psychiatrovi. A já ho tou cestou toho vysazování můžu provázet, ale ten psychiatr určuje, jak se to děje. A to hlavně napadá, když se ptal Romane na kombinování odborníků. Tak já jsem třeba už několikrát zažila, že vlastně člověk kombinoval psychologa a kouče. A už jako, když jsem o tom někde se s někým povídala, tak mi říkal, to je zbytečný kombinovat psychologa a kouče, ne? Já jsem říkala, to není, protože ten proces je každý jiný. A vlastně ty si v tom koučování můžeš ty věci pojmenovat, ale nastavuješ si cíle a jdeš víc do budoucna. A mezi tím si v té psychologii můžeš řešit to, co tě drží v té minulosti, to, co tě třeba brzdí a neposouvá.
Já s tím mám podobnou zkušenost a pokud se setkám s klientem, který chce jít do budoucna, chce dosahovat nějakých cílů, naplňovat život, ale čas od času se zastaví v minulosti, protože něco zažil a není schopen na to třeba přestat myslet, nebo mu to pořád stojí v cestě, v tom, aby žil kvalitně přítomnost, tak psycholog může právě pomoct jako parťák pro to posunout se rychleji dál, nebo dokonce vůbec se posunout úplně, řekněme, z té minulosti a začít žít pouze jako přítomnost a budoucnost, řekněme, to, jak to ten člověk chce. A teď, když vlastně odpovídáme na ty otázky, napadá vás ještě nějaká otázka, která by pomohla tomu člověku rozhodnout se, k jakému odborníkovi z pohledu jako psychologického oboru má jít?
Záleží, jakoby, co je cílem. Pokud vím, že potřebuji třeba poradit, co já dělám poradenského psychologa na univerzitě, tak za mnou chodí studenti. Myslím si, že tady není nic špatně, že pokud člověk přijde k psychologovi a pokud ten psycholog uzná za vhodný, že je potřeba zajít za psychiatrem nebo začít psychoterapii, tak my ho tam doporučíme. Jo, takže ať už jakoby zajdou za kterýmkoliv z nás, myslím si, že ta péče potom, nebo že jsme schopni ho doporučit. Jo, na základě třeba toho rozhovoru.
Protože představ si, že někdo jako si nenechá pomoct, protože neví, za kým jít. A teď se dozvídá, jděte za kým chcete, on vás přepošle, nebo doporučí vám toho člověka, který pro vás bude ten pravý. Super odpověď.
Romana, chci zastavit, pardon, ale tady bych doplnila to, že tenhle moment rozhoduje, jestli ten člověk opravdu odborník, protože to se tady stává u odborníků, ale já už jsem zažila několikrát, že šel někdo k nějakému terapeutovi a terapeut si vlastně může říct kdokoliv, ne psychoterapeut, ale terapeut. A ten terapeut mu řekl, jo, tohle zvládneme, tu situaci. A dělal některou jako z alternativních terapií a vlastně tu situaci spolu nezvládli. Já třeba dělám u těch klientů, kteří se mi ozývají na psychologii to, že první hodina je za nějakou nižší cenu, kdy to vlastně skonzultujeme a já jim na to řeknu ten náhled, jestli já si třeba myslím, že to je téma, se kterým já můžu pracovat. Několikrát se mi stalo, že jsem jim doporučila někoho jiného, že jsem jim řekla, tohle je téma, na který vám můžu doporučit lepšího odborníka. Tohle si myslím, že zase o tom náhledu, nakolik si toho člověka jako vyberete, jestli to je odborník, anebo jestli tím, že tam nemá tu odbornost, tak se vlastně troufá na všechno.
A já bych tomu možná i doplnila. Spoustu psychologů, nebo většina psychologů, většina terapeutů má své stránky. A opravdu, když si ho budete hledat, nebo když si ho hledáme, koukněme, většinou tam mají záložku o mně. Měli by tam mít i, co mají vystudovaného, jaké výcviky mají za sebou. Některé ty psychoterapeutické výcviky jsou akreditované, některé ne, jak říkala i Hanka, některé jsou trošku alternativnější. S tím, že pokud vám to sedí, tak samozřejmě jako v pohodě. Ale jenom myslete na to, že když jdeme vlastně k tomu terapeutovi nebo k psychologovi, tak si o něm taky jakoby musíme zjistit, jestli má třeba tu psychologii vůbec vystudovanou, jestli má opravdu ten terapeutický výcvik. Protože, jak říkala Hanka, můžeme si říkat terapeuti nebo můžeme poskytovat dokonce i psychologické konzultace a nemusíme být psychologové.
Teď jsem si představil, že hledám psychologa a teda najdu jeho stránky. Od koho akreditace mám brát, jako na to se můžu spolehnout, jeho výcvik je akreditovaný touhle organizací a na který zase ne, jo, že tam bude mít, že je magistr, tak si řeknu, OK, tak jdu k němu, anebo si mám říct, ještě hledám, jaká organizace ho akreditovala nebo u koho výcvik absolvoval, podle čeho se orientovat.
Ono většinou je tam ten životopis toho, buď terapeuta nebo psychologa, tak teda teď budu mluvit o terapeutovi, tak přímo, nebo co já se většinou s tím setkávám, tak je tam akreditovaný výcvik. Jo, přímo je to tam jakoby napsané. Ještě k tomuhle, k těm výcvikům, fakt se nebojte se zeptat. A myslím si, že i proto jsem já založila ten projekt k psychologovi, že když máte nějaké otázky, nebojte se fakt napsat a zeptat se, jestli třeba tenhle ten, jestli tenhle ten terapeut nebo tenhle ten psycholog je pro mě vhodný. Jo, protože každý ten terapeut se může zaměřovat na něco jiného. Některý se může víc zaměřovat na psychosomatiku, některý na úzkosti, některý na deprese, některý na děti, někteří se jakoby zajímají dospělé, třeba poruchy příjmu potravy. Jo, takže každý může mít nějakou jinou oblast. Většinou na těch stránkách to má taky napsané. Já bych se někdy vyvarovala možná takových těch stránek, kde vám někdo jako slíbí, že vyřeší všechno. Jo? A já si myslím, že to je možná i u vás koučování, jakože pokud nějaký kouč řekne, vyřeším vám všechno, zmizí to za 2 týdny nebo za měsíc, to prostě nejde, nebo mám nějakou unikátní metodu, která vám vyřeší všechny vaše problémy, tak to už jenom jak to je jako napsané všechno, všichni, vyřešíme to rychle, proč by tady bylo jakoby tolik terapeutů nebo psychologů, jo, kdyby jsme to teda uměli vyřešit za 14 dní.
Tady mě ještě napadá jedna věc, to já třeba na začátku každého setkání s tím klientem se i bavím o tom třeba, jaký výcvik jsem dělala, že jsem dělala jenom 2 roky sebezkušenostní, jaký mám výcvik koučovací a vlastně mu to všechno jako řeknu, popíšu, abych tím třeba i nějak navázala tu důvěru a on věděl, že sedí jako proti odborníkovi a mu řeknu, na jaký témata se nejvíc zaměřu. A tohle si myslím, že je důležitý uvědomit si i jak u kouče, tak u psychologa, u kohokoliv, ke komu jdete, že vlastně pokud se na té první hodině s tím člověkem necítíte dobře, možná to máte celý život, že se pořád s někým necítíte dobře a je to vaše výzva. Ale na druhou stranu, pokud třeba máte jako nějakou intuici, že tenhle člověk možná mi nesedí až zase jako takový odborník nebo nemám z něj dobrý pocit, tak to vlastně ten vztah potom může i narušovat. A třeba ten výsledek ať toho koučování nebo toho psychologického setkávání nebo té terapie nemusí být takový. A tohle je taky důležité, jako nebrat to, že teďka už tam teda budu chodit.
A teď si představím nějakého našeho posluchače, který na tituly nevěří, to není známka ničeho, a já chci vidět tu praxi. Já chci vidět, podle čeho během toho setkání poznám, že mluvím, řekněme, s kvalitním psychologem nebo s člověkem, který mi pomůže. Podle čeho vlastně si myslíte, že to může poznat už během toho setkání?
Myslím, že se může jednoduše zeptat. Jo, že my mu odpovíme na to, co bude mít v hlavě a na ty otázky. Jo, já vždycky říkám, jestli se na něco chtějí zeptat, nebo co od toho očekávají. Jo, takže ptát se.
Co ještě?
Já si myslím, že už když tam třeba někdo jde, tak právě ty stránky můžou pomoct, protože tam ten psycholog nebo terapeut má mít napsáno, jakou má praxi, jak dlouho je. Vlastně čím se třeba zabývá, jestli byl na nějakých konferencích, nebo měl by tam mít, co má za sebou.
Je pravda, že když je to jako někde černé na bílém a dohledatelné, tak já jako klient to můžu vnímat, že si zatím ten psycholog nebo odborník stojí a že si tím pádem tomu můžu spíš věřit. To určitě. A když se ještě podíváme na to setkání, protože my jsme si říkali, že lidé, kteří se zajímají o psychologii a že chcou pomoct, tak mají některé otázky, které se opakují. A možná, když je tady zodpovíme, tak je třeba Terka nebo Hanka nebude odpovídat každý den dokola, ale budeme je mít v rámci téhle nahrávky zodpovězené. Na co se lidi nejčastěji ptají?
Tak u mě je to třeba, když to vztáhnu na ten problém, jestli ten můj problém je důležitý a jestli je vůbec tak velký, že můžu jít k psychologovi. Jo, často se setkávám s tím, že čtu e-mail. No, jako já vím, že mám problém, ale přece tady jsou na tom lidi hůř než já, tak já jim musím to místo u toho psychologa nebo toho terapeuta přenechat. Jo, já přece nemůžu mít jakoby tak velký problém. A často je to i spojený s tím, že jim třeba buď kamarád nebo někdo jim hodně blízký řekl, že vlastně oni nemůžou mít problémy, že jsou přece třeba zdraví, že ať se jako na sebe podívají a že ať si uvědomí, že až teprve třeba budou starší, tak teprve budou mít problémy. A v těch lidech to někdy je tak zakořeněný, že potom třeba to trvá měsíce, roky, než oni fakt přijdou. Měla jsem jednu klientku, která takhle vlastně v 15 jí tohle řekl otec. Přišla ve 20 a odhodlávala se strašně dlouho a myslela si, že vlastně ten její problém není vůbec jako důležitý a že vlastně ona si nemůže mít, nebo nemůže si dovolit mít jako depresi.
Tady mě napadá to, že vlastně my, ať jako v roli psychologa, psychoterapeuta nebo v roli kouče, tak pokud ten člověk má to vzdělání a rozumí tomu, tak on nehodnotí. Nehodnotí vlastně to, jestli ten, jak moc je velký ten problém. Já nemám jako stupnici od jedničky do desítky a neříkám si, jo, tak tenhle klient má jenom dvojkový problém, to zase tak na tom pracovat nemusíme. Ježíš, tenhle ten má desítku, tohle jako neděláme. A to asi Romane potvrdí, že ani v koučování se vlastně tohle neděje.
Já jsem právě chtěl říct, že koučování není primárně zaměřené na řešení problému, ať si to spousta lidí myslí, tak to tady ještě upřesňuju. A mnohem častěji je zaměřené na zkvalitňování života, dosahování výsledků. Můj oblíbený příklad je, že je to pro možná i úspěšné, šťastné a naplněné, kteří chcou být třeba ještě naplněnější, nebo sportovec, který hraje první ligu, ale chce jít na olympiádu, že my hledáme ty způsoby, které jim pomůžou dosahovat těch výsledků třeba jednodušeji, nebo zjistit, co vlastně chcou a pomoct jim to dosáhnout, protože sami se tam můžou dostat za nějaký čas a s koučem se tam můžou dostat rychleji, nebo dokonce jako si to více užívat tu cestu a spousta jako jiných parametrů, které tam můžeme ovlivnit pro to, aby se měli lépe v životě. A co se týče těch problémů, tak to by bylo super, kdybychom v roli psychologa dali nějaký dotazník a tam by bylo 0 až 10, jak moc vnímáš palčivost svého problému, dal 5, kdybychom mu to vrátili a řekli, vrať se, až to bude 10, my na tebe nemáme prostor. Jo. A možná, že ten vzkaz pro ty všechny posluchače, kteří si říkají, já nemůžu mít tak velký problém, mi řekli v okolí, nebo já si myslím, tak jaký by byl ten vzkaz, co byste jim řekli a tím jim pomohli?
Já vždycky říkám, že vlastně, když mi přijde nějaký e-mail nebo zpráva, že si hrozně cením toho, že vůbec napsali. Jo, že i přesto, že vlastně měli tu zkušenost, že jim někdo řekl, že to přece nemůžou řešit, nebo že k psychologovi chodí jenom blázni, že co tady prostě zkouší, že ať nedepkuje, nebo ať nestresuje, ať si uvědomí, že prostě je všechno v pohodě, nebo že to vůbec bude v pohodě. Já si hrozně cením toho, že napíšou. Že vůbec jako se odhodlají znovu. A myslím si, že někdy stačí hrozně malinko a teď třeba ty sociální sítě jako dost i pomáhají v tom, že se třeba v tom najdou, že nejsou v tom sami.
Teď vlastně, když jsi říkala, k psychologovi chodí jen blázni, to je nějaký pohled, který může spoustu lidí odradit. Já hlavně nesmím k psychologovi, to už bych byl blázen. Co by si o mě ostatní mysleli, kdybych chodil k psychologovi? Co kdyby se to někdo dozvěděl? Já si dokážu představit, že tohle může být překážka, která stojí v cestě, aby vůbec za váma a lidi šli, aby vůbec jako se odhodlali a nechali si pomoct. A teď je otázka, co s tím?
Tohle je jedno velký téma a myslím si, že se nedá teď odpovědět na to, co s tím. Ale je to prostě tabu, protože jsme na to zvyklí. Předtím to tak bylo vnímané, že k psychologovi opravdu chodí jenom blázni, protože to známe z historie. Ale ono se to teď mění. Ono je to teď trošku něco jiného. Jo, a dostává se to do té fáze, že už není to vnímané, takže k psychologovi musí jít jenom ten, který má nějaký problém, protože my si většinou představíme, že člověk, který jde k psychologovi, je nějaký psychiatrický pacient. A ono to tak není. A právě to se snažíme i změnit a já snažím se to změnit i já v projektu a teď právě za poslední rok si myslím, že se to tak rozjelo i na Instagramu, i na Facebooku, že opravdu té destigmatizaci se věnuje strašně moc jakoby projektů. Ta terapie je víc dostupnější už, jako více o ní vůbec mluví. Že třeba i nějaké třeba slavné osobnosti teď říkají, tyjo, já už jako 10 let chodím k psychologovi a je to v pohodě.
Tady bych řekla, že ještě velký rozdíl to, jestli ten člověk se vlastně toho psychologa bude platit nebo chce na pojišťovnu, protože se tam pak je potřeba napsat vlastně doporučení od obvodního lékaře. Ne každý lékař vlastně, když řeknete, chci chodit k psychologovi, se rozvíjet osobnostně, napíšete mi doporučení, tak ho nenapíše. Ale vlastně v dnešní době už je hodně možností na to, aby jste mohli chodit k psychologovi nebo k terapeutovi, kterého si budete platit sami, který není na pojišťovnu, tak jak to mám já. Ty tedy vlastně jsi na pojišťovnu, nebo ne?
My jsme v rámci univerzity, takže...
Nejsi, viď. Jo, protože tam je pak ten rozdíl, jestli si toho psychologa platíte sami nebo neplatíte sami. Ne každý psycholog je na pojišťovnu, tam je jako velmi limitovaný, omezený počet. A já se často setkávám s tím, že ten klient přichází vlastně, že chtěl třeba chodit k psychologovi na pojišťovnu, ale čekací doba je půl roku, tudíž tu situaci chce řešit nyní a bude si platit mě.
Teď mi zrovna klientka psala, že kontaktovala psychologa na pojišťovnu a že se dozvěděla, že termín je v lednu. Takže si to jenom pro představu, teď je listopad, že jo, začátek a volný termín je v lednu. Takže tak jako 3 až 3 měsíce, no, se říká psychologovi na pojišťovnu.
To by mě to do té doby mohlo přejít, že?
To by mohlo, Romane.
Každopádně se blížíme k závěru, tak se chci zeptat Terko. Máme tady oblíbený dotaz na všechny hosty. Možná si ho už někdy slyšela, doufám, že na něho nejsi připravená. O to zajímavější to bude. Představ si, že máš billboard, který je ve vesmíru, někde přibližně mezi Zemí a Měsícem. A teď díky tomu, jak je velký, tak všichni na světě vidí, co je na něm napsané. A kdyby si to dostala předplacené, řekněme na Měsíc, jo, od Ilona Muska, a mohla si tam cokoliv napsat, tak co bys tam napsala?
Mě to hned napadlo, jak jsi to řekl. Neznám to teda. Napsala bych tam, je to v pohodě.
Slyšíte, je to v pohodě. Je v pohodě jít k psychologovi, je v pohodě na podcast zavináčživotjakohra.cz napsat nám zpětnou vazbu na tenhle podcast, nebo nám napsat další témata, které by vás zajímaly v dalších dílech, protože ne, že by nám docházely nápady, ale bude lepší, když se budeme inspirovat tím, co naši posluchači chtějí slyšet nejvíc. Děkuji moc, Terko.
Já bych chtěla ještě, Romane, říct, jako, že jsi taky hodně v pohodě a že vlastně hodně v pohodě, když lidi poslouchají náš podcast, takže poslouchejte nás dál, pište a díky moc, Terý, za to, že jsi přišla.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to super. Ještě jsem chtěla jenom dodat, že kdybyste fakt měli nějaké otázky ohledně psychologa nebo tomu, jak to probíhá, tak neváhejte napsat.
Bude to v pohodě, ahoj.
Mějte se, ahoj.